tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku najvažnije vesti. Imamo odličnu saradnju sa NATO i cenimo to što razumiju našu vojnu neutralnost, izjavila premijerka Ana Brnabić. Na Beogradskom bezbednosnom forumu premijerka poručila i da je regionalna stabilnost jedan od pet prioriteta vlade Srbije. Španija paradama pripadnika vojske i policije obeležava nacionalni dan usred jedne od najvećih kriza. Praznik obeležilo i hiljade katalonaca koji žele da njihov region ostane u Španiji. Od 1. januara veća pomoć za siromašne višečlane porodice predlaže resorno ministarstvo. Srbija ima kvalitetnu pšenicu, ali nema kvalitetan hleb, ocenili stručnjaci na pekarskom sajmu u Novom Sadu. Na Mastersu u Šangaju zbog kiše svi mečevi kasne, pomereni početak meča osmine finala između našeg tenisera Viktora Trojickog i Amerikanca Johna Isnera. Sutra sunčano, temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa zamjenicom generalnog sekretara NATO alijanse Rose Gote Miller o saradnji Srbije i NATO.
Gote Miller istakla da NATO prihvata opredeljenje Srbije da bude vojno neutralna, te da to nije prepreka razvoju saradnje u brojnim oblastima. Vučić je rekao da je saradnja između Srbije i NATO u mnogome unapređena i da je pojačano uzajamno poverenje. Predsjednik je rekao da je izuzetno važno da NATO i dalje sprovodi principijelan i statusno neutralan odnos prema Kosovu i Metohiji i da je za Srbiju neizostavan faktor regionalne stabilnosti. Istako je također da je KFOR veoma važan faktor bezbednosti i opstanka srpske zajednice na Kosmetu, kao i očuvanja srpskog kulturnog i istorijskog nasljeđa.
Saradnja Srbije i NATO-a i vojna neutralnost naše zemlje bili su jedna od tema drugog dana Beogradskog bezbednosnog foruma. O tome su mišljenja razmenile zamenica generalnog sekretara NATO-a Rose Gote Miller i premijerka Ana Brnabić. Slušamo izveštaj Đurđice Dragaš.
Utisak je jedno, a činjenice nešto sasvim drugo. Tako premijerka Ana Brnabić odgovara na kritike koje se često iz zapadnih krugova mogu čuti na račun srpske vojne saradnje s Rusijom. A te činjenice, kako precizira, govore da su samo dve od ukupno 16 vojnih vežbi tokom prošle godine bile sa Rusijom. Gotovo sve ostale izvedene su sa članicama NATO-a.
Dok smo otvoreni i dok možemo da pokažemo brojeve koji dokazuju našu vojnu neutralnost, nema prepreka da sarađujemo i sa Rusijom, ali u skladu sa našim strateškim opredeljenjem za članstvo u Evropskoj uniji.
NATO poštuje stav Srbije o vojnoj neutralnosti, kaže zamjenica generalnog sekretara alijanse Rose Gote Miller. Kada je u pitanju Rusija, ističe ipak da su u NATO-u zabrinuti zbog, kako se izrazila, bezbednosnih izazova koje ta zemlja čini.
Svaka zemlja ima pravo da vežba s kim hoće, ali je važno da to bude transparentno za druge zemlje kako one ne bi dobile pogrešnu poruku. Rusija često šalje takve poruke što saveznike NATO-a čini nervoznim, moramo biti budni.
Rose Gote Miller ističe da je NATO otvoren za saradnju sa Srbijom, a na pitanje kakvu korist alijansa može da ima od učlanjenja tako male zemlje kao što je Crna Gora, odgovara.
Oni su posvećeni tome da obezbede mir i stabilnost kako u ovom regionu, tako i šire, i to je za nas važno. Također imaju kapacitete i sposobnost da to čine. U NATO se ne ulazi samo ako to želite. Moraju da se ispune ozbiljni uslovi.
Premijerka Brnabić kaže da Srbija nema ništa protiv učlanjenja bilo koje, pa i susedne zemlje u NATO.
Poštujemo to što su se priključili NATO. To ne menja našu poziciju, niti to smatramo pretnjom po naš teritorijalni integritet. Dok oni poštuju našu poziciju, nema problema.
I Brnabićeva i Gote Miller svesne su da NATO bombardovanje naše zemlje 1999. presudno utiče na većinski negativan stav prema učlanjenju Srbije u alijansu. Ipak, kako ističu, iako se prošlost ne može zaboraviti, vreme je da se okrenemo budućnosti.
Na Beogradskom bezbednosnom forumu bilo je reči i o berlinskom procesu. Učesnici panela saglasni su da je ta inicijativa doprinela jačanju političkog dijaloga na Zapadnom Balkanu i da predstavlja pravi put za evropsku perspektivu regiona. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Berlinski proces pomogao je zemljama Zapadnog Balkana da bolje sarađuju, ali ono nije zamena za evropske integracije, potvrdio je izaslanik Nemačkog ministarstva spoljnih poslova za jugoistočnu Evropu Christian Helbach. Kako ističe, u interesu Nemačke, koja je pokrenula Berlinski proces, ali i Evropske unije, jeste da region Zapadnog Balkana postane deo Unije.
Verujemo da je neophodno da države članice ulože više napora da se region transformiše. Zemljama Zapadnog Balkana transformacija je neophodna čak i ako nemaju evropsku perspektivu, upravo da bi bile privlačne i konkurentne.
Posvećenost Evropske unije regionu Zapadnog Balkana je jasna, a brzina kojom će se pregovori voditi ostaje u rukama država koje teže članstvu, ocenjuje direktor Generalnog direktorata Evropske unije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Christian Danielson. Na pitanje da li je u slučaju Srbije priznanje Kosova uslov za pristupanje Evropskoj uniji, Danielson odgovara.
Mislim da postoji veza između potpune normalizacije odnosa i pristupa Evropske unije i zato je sa stanovišta Evropske unije važno da omogućimo i olakšamo dijalog koji se vodi između Beograda i Prištine.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić poželeo je da berlinski proces potraje što duže, kako se susedi ne bi svađali. Kaže da su bilateralna pitanja ta koja koče evropske integracije.
Bolje je da Evropska unija kontroliše bezbednosne procese u regionu nego da ih ne kontroliše. Bolje je da to bude deo rešavanja problema, a ne region da se stvaraju problemi. Najveći problem su nerešene bilateralne stvari između bivših jugoslovenskih republika. To se pretvara u noćnu moru celog regiona. Inače, ove druge globalne stvari, kao što je terorizam, kao što su migracije, klimatske promjene i sve ostalo, mi tu ne možemo mnogo da utičemo, ali na ove stvari možemo.
Dačićev kolega iz Bosne i Hercegovine, Igor Crnadak, smatra da je prednost berlinskog procesa to što je pored povezivanja lidera pokrenuo i rešavanje socijalnih i ekonomskih problema građana.
Za nas je važno što je berlinski proces stavio vrlo visoko na listu prioriteta Balkan, naše evropske integracije u Briselu i u glavnim gradovima ključnih zemalja, tako da Bosna i Hercegovina će nastaviti da ulaže velike napore u to da regionalna saradnja, regionalni odnosi budu što bolji i smatramo da je berlinski proces jedan od formata u kojem to jako dobro funkcioniše.
Domaćin sljedeće konferencije o Zapadnom Balkanu trebalo bi da bude Velika Britanija, a interesovanje su pokazale i Poljska i Srbija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i izaslanik Nemačkog ministarstva spoljnih poslova za jugoistočnu Europu Christian Helbach pozitivno ocenjuju to što su politički i ekonomski bilateralni odnosi dveju zemalja na najvišem nivou u novijoj istoriji. Nemački diplomat je rekao da je Srbija glavni partner u regionu, posebno za ostvarivanje ciljeva berlinskog procesa koji podrazumevaju bolje ekonomsko i infrastrukturno povezivanje Zapadnog Balkana. Srpski predsjednik je naglasio da će Srbija ostati posvećena regionalnoj saradnji sa ciljem održavanja mira i stabilnosti u regionu.
Čvršću saradnju na putu ka Evropskoj uniji najavili su i predsjednici Skupština Crne Gore i Srbije Ivan Brajović i Maja Gojković. Brajović je posle razgovora sa predsjednicom Srpskog parlamenta istakao da su odnosi Srbije i Crne Gore najbolji u posljednjih 10 godina. Mirjana Nikolić.
Saradnjom na najvišem nivou parlamenti dve države koje vezuje i istorija i zajednička budućnost u Evropskoj uniji pokazuju da je dijalog neophodan u očuvanju dobrih odnosa, rekla je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Najavljuje saradnju radnih tela, grupa prijateljstva i ženske parlamentarne mreže.
Pre svega parlament Crne Gore je spreman da pomogne našim kolegama parlamentarcima prenošenjem iskustava parlamentaraca koji učestvuju u tom procesu. Jedni drugima dajemo zaista značajnu i iskrenu podršku na tom putu.
Crna Gora je uradila mnogo na putu ka Evropskoj uniji, postala je članica NATO-a, a do sredine sljedeće godine očekujemo da će sva pregovaračka poglavlja biti otvorena, rekao je Brajović i ukazao na neophodnost regionalne saradnje.
Treba da pomognemo jedni drugima da svi u regionu Zapadnog Balkana dođemo konačno u Evropsku uniju. Siguran sam da svi mi i Europskoj uniji možemo dati jedan kamičak naših kvaliteta, naše vrijednosti i unijeti nešto novo, nešto još bolje u taj savez koji je, čini mi se, najbolja stvar koja se desila Evropi u posljednjih 70 godina.
Predsjednik Crnogorske skupštine ističe da u međusobnim odnosima dve države nemaju prepreka i da se ekonomska, infrastrukturna i saradnja u oblasti turizma odvijaju bez ograničenja i smetnji.
Slušate novosti dana. Protekle dva dana Srbija je bila domaćin turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i delegaciji privrednika. Rezultati te posete uskoro će biti vidljivi, izjavio je Erdoganov savjetnik i portparol Ibrahim Kalin za list Blic. Kao veoma važnu činjenicu ističe posetu dva predsjednika Novom Pazaru i susret sa Bošnjacima. Pored dobrih političkih odnosa sa Turskom, u vladi Srbije očekuju poboljšanje ekonomske saradnje i više turskih investicija. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Zapadne agencije konstatuju da su odnosi Beograda i Ankare poboljšani posljednjih godina nakon više decenijskog nepoverenja. Dve zemlje, kako se ocjenjuje, streme ka povećanju trgovinske saradnje. Domaći analitičari također kažu da su sada političke odnose između Srbije i Turske mnogo bolji nego što su bili, na primjer, 2010. godine, kada je Erdogan posjetio Novi Pazar u svojstvu premijera Turske. Danas pregovaraju isključivo Beograd i Ankara, kaže docent na Fakultetu za bezbednost Vladimir Eisenhammer.
Više nema Sarajevo, nema naglašavanje te multilaterale u tom smislu kako je to bilo 2010. godine i čitava priča, čitav akcenat zapravo stavlja se na odnos Beograda i Ankare, što je izuzetno bitno jer se Srbija zapravo sada pozicionira kao ključan partner Turske u ovom regionu. Također u lokalnom smislu poruke koje su poslate, pogotovo one koje je izrekao Recep Tayyip Erdoğan, jesu od krucijalnog značaja za negde stopiranje ili barem ublažavanje stalnih tenzija koje mi imamo na ovom prostoru, pogotovo u prostoru Raške, odnosno Sandžaka, gdje zaista postoji čitav jedan konglomerat političkih, etničkih, verskih tenzija koje nikako da utihnu.
Ovo je prvi korak u poboljšanju saradnje sa Turskom, tek treba, smatra Eisenhammer, savladati prepreke i neslaganja oko Kosmeta i Republike Srpske. Portparol turskog predsjednika Ibrahim Kalin rekao je da se tokom posjete turske delegacije razgovaralo i o pozivu na dijalog o Kosovu. Turska, kaže, podržava i ohrabruje Vučića da nastavi razgovore Beograda i Prištine. Takvi problemi iziskuju vreme, vojstvo, strpljenje, mudrost, poručuje zvanična Ankara. Mnogo toga se promenilo u odnosima Srbije i Turske tokom posljednja dva dana, ocenjuje srpski ministar trgovine Rasim Ljajić. Turske kompanije će ulagati ovde, a domaći privrednici treba maksimalno da iskoriste sporazum o slobodnoj trgovini, po kome između ostalog dozvoljen izvoz 5000 tona goveđeg mesa.
Cijene su u Turskoj daleko veće, prema tome bit će interes naših poljoprivrednih proizvođača da više ulažu u stočarsku proizvodnju. Po ovim podacima koje mi imamo iz Ministarstva poljoprivrede imamo 6000 tona viška goveđeg mesa za izvoz. Nadam se da će sad sama odluka i sporazum također postaći nove investicije i nova ulaganja. Bilo je i turskih privrednika koji su pokazali interes da ulažu ovdje u stočarsku proizvodnju, tako da se nadam da ćemo uspjeti da ovu kvotu od 5000 tona ispunimo.
Prvi konkretan efekat posjete turskog predsjednika Erdogana Srbiji je i najava otvaranja fabrike u Kraljevu, u kojoj će biti zaposleno oko 2000 ljudi. Najavljene su turske investicije u infrastrukturu, izgradnju puta Beograd-Sarajevo i u druge sfere.
Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o 56 amandmana na predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Prethodno je završena i rasprava o amandmanima na izmjene i dopune zakona o državnim službenicima. U toku je pauza kako bi se šefovi poslaničkih grupa dogovorili kada će se u parlamentu glasati o tim predlozima zakona i predlogu zakona o Nacionalnoj akademiji.
Sindikati prosvete ponovo su zatražili da se nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama povuče iz procedure. Tvrde da je taj propis neustavan i da nije u skladu sa međunarodnim konvencijama i drugim zakonima iz oblasti rada. Demantuju saopštenje Ministarstva prosvete da je većina njihovih primjedbi na taj propis uvažena. Detaljnije u prilogu Mirke Babić.
Iako je Ministarstvo prosvete saopštilo da je na jučerašnjem sastanku prihvaćeno 70% primedbi, sindikati to negiraju. Zakon o zaposlenima u javnim službama je nepotreban, derogira prava zaposlenih i diskriminiše prosvetu, ponavlja Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost.
Stav GSPRS Nezavisnosti jeste da su neprihvatljivi svaki stavovi koji se odnose na preuzimanje zaposlenih bez njegove saglasnosti i na sistem merenja radnog učinka. imate u zakonu član 25 koji kaže ukoliko su obezbeđena sredstva, može se omogućiti napredovanje zaposlenog. Ako nisu, nema napredovanja.
Zakon je neprihvatljiv za Uniju sindikata prosvetnih radnika. Predsjednik Jasne Janković upozorava da u tom propisu nema ništa dobro.
Tamo su planirali da ukinu dodatak za razredno starešinstvo, tamo su planirali da ukinu putne troškove za one koji putuju. Čuli smo da nismo dobro razumeli zakone, jer oni će drugim aktima da to reše. Dakle, oni donose zakon po kome nešto ukidaju, a onda obećavaju druge akte koji će to rešiti. Dakle, to je jedna velika, velika prevara.
Zaposleni neće ostati bez naknade za prevoz i starešinstvo, tvrdi ministar prosvete Mladen Šarčević.
Sam zakon u mnogo čemu nije ni shvaćen kako treba. Ono što ih najviše tišti, a to je tehnološki višak, razmišljaj ljudi, mi živimo u tom svetu, je u okviru ZOS-ova, sistemskog zakona obrazovanja. Znači, ovaj zakon od početka ima samo dve dobre strane. Da se ljudi po katalogu zanimanja ujednače i da počnemo novu strukturu koju sad zajedno dizajniramo. A to je kvalitet rada ustanove i unutar ustanove pojedinaca. To tek treba napraviti. Tako da mislim da smo se približili mnogo. Ispalo da ovaj zakon nema veliku ulogu, jer se sve neke stvari ponavljaju.
Dosadašnji razgovori o nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama su samo priprema za sastanak sa premijerkom, naveo je ministar. Očekuje se da će biti održan sledeće sedmice.
Da li će plate i penzije biti povećane za 5% što je preporuka Fiskalnog saveta ili 10% prema najavama iz vlade, znaće se za dva dana kada bi konačnu reč trebalo da da i Međunarodni monetarni fond. Za mnoge ekonomiste, međutim, tema nije povišica, već vraćanje primanja na nivo iz 2014. Po zakonu, rok je kraj godine. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Prema zakonu o budžetskom sistemu, učešće penzije u bruto domaćem proizvodu bi trebalo da iznosi 11%, što je smanjenjem i postignuto. Da to ne bi bilo narušeno, povišicu treba da dobiju samo penzioneri čija su primanja umanjena, odnosno oni sa penzijama većim od 25.000 dinara. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, Juri Bajec, smatra da bi to bilo i najpravednije rešenje.
Trebalo bi maksimalno vraćati pare onima kojima je to oduzeto, a što se tiče raspoloživih para, nek se malo na nekim drugim mestima prištedi, kao što je pitanje velikih troškova javnih i državnih neprivatizovanih preduzeća. Kad je reč o platama, ja mislim da isto tako postoje finansijske mogućnosti da se u nekim delovima to značajnije nadomesti i tu naravno treba biti vrlo pažljiv, jer nekima je vraćen značajniji procenat do sada onoga što je oduzeto.
Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka objašnjava da najavljeno povećanje nije korak ka vraćanju oduzetog dela plate i penzija.
To što je uzeto neće se vratiti u dugom vremenskom intervalu. Mi se nismo pitali niti je neko izračno socijalno-ekonomske posljedice trpnje zaposlenih i posebno jedne grupacije penzionera i drugih tog poboljšanja, hajde da kažem, budžetske ravnoteže. Pa da kažemo u redu, ajde, trpeli smo 3 godine da bi nam posle bilo bolje, ali ja ne vidim da se to realno dešava i da će se to dešavati.
Profesor Daniel Cvjetićanin smatra da nema novca za vraćanje na primanja iz 2014. između ostalog i zato što država nije bila štedljiva koliko je bilo potrebno.
Svi su primetili da su državni rashodi veoma povećani. Država se nije ponašala štedljivo, osnovala je mnoge agencije, osnovala je mnoge direkcije, finansira iz budžeta sve i svašta. Da ne govorimo o programima subvencija, o programima stimulacija, o nečemu što, o čemu država ne bi trebala da učestvuje ako nema dovoljno novca i ako ne može svoje elementarne finansijske obaveze da ispuni, a to su penzije i plate službenika.
Prema jednom od modela koji je predložio Fiskalni savet, umanjenje penzija moglo bi da bude potpuno ukinuto 2019. godine, a teklo bi u dve faze. 2018. bilo bi prepolovljeno i na taj način bi se sačuvao budžetski prostor za povećanje od 2,5% za penzionere čije su penzije ispod 25.000 dinara.
Vesti iz sveta, španski borbeni avion srušio se posle učešća u paradi u Madridu povodom obeležavanja nacionalnog praznika, pri čemu je pilot poginuo, saopštilo je Ministarstvo odbrane Španije.
Avion je pao u blizini vojne baze u Albaceteu, 300 km jugoistočno od prestonice. Vojne trupe i policija marširale su ulicama Madrida u znak obeležavanja nacionalnog praznika Španije, u jeku jedne od najvećih kriza koje potresaju tu zemlju, s pretnjom katalonskih političara da će proglasiti nezavisnost. I hiljade katalonaca koji su protiv nezavisnosti obeležili su nacionalni dan Španije, marširajući kroz centar Barcelone.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan optužio je odlazećeg američkog ambasadora Johna Bassa da je kriv za spor Ankare i Vašingtona, navodeći da američka strana zbog Bassa žrtvuje odnose sa NATO saveznikom, prenosi Reuters.
New York Times prenosi da je Erdogan odbio da primi oproštenu posjetu Bassa, koji bi za nekoliko dana trebalo da preuzme dužnost američkog ambasadora u Afganistanu. Zbog hapšenja zaposlenih u američkim diplomatskim misijama u Turskoj, Vašington je pre nekoliko dana obustavio izdavanje viza Turcima, na što je Ankara odgovorila recipročnom merom, što je dovelo do diplomatske krize.
U šumskim požarima u Kaliforniji, koji već 5 dana besne u toj američkoj državi, do sada su stradale 23 osobe. 180 je povređeno, više stotina ljudi smatra se nestalim. Hiljade kuća i objekata je izgorelo. Više informacije ima naš dopisnik iz Amerike, Aleksandar Žigić.
Situacija sa vatrenom stihijom u Kaliforniji se pogoršava iz časa u čas i strahuje se da će i nova naseljena mesta biti na udaru požara. Naređene su evakuacije celih gradova, i to Kalistoge i Gecervila, kao i delova istočne doline Sonoma. Meteorolozi očekuju da će u četvrtak nastaviti da se bore s udarima vetra i do 80 km na sat, koji šire ogromne požare u kojima je već živote izgubilo barem 23 ljudi, a za stotinama drugih se traga. Borbu sa požarima otežava i nizak stepen vlage u vazduhu, jer se Kalifornija bori sa jednom od najvećih suša u svojoj istoriji. Mjesecima nije bilo kiše, a temperature su više nego što je uobičajeno. Već je barem 3.500 kuće i biznisa izgorelo, ali rukovodioci očekuju da će taj broj značajno da poraste. Čak 8.000 vatrogasaca pokušava trenutno da zaustavi požare. Problem je što je ovaj početak sezone divljih požara došao 2 mjeseca ranije nego inače. I još jedna nevjerovatna vest, za samo 2 dana ovi požari u Kaliforniji su zagadili vazduh koliko sinoć zagadili saobraćaju tokom cijele godine. Inače, jedno istraživanje NASA je pokazalo da je barem 84% divljih požara izazvano ljudskom nebrigom, i to ponekad počinje paljenje vatre u kampu, bačenom cigaretom ili problema sa vatrometom.
I sve to beležimo još jednu vest koja je upravo stigla.
Vašington je odlučio da napusti UNESCO zbog rezolucije te organizacije koje američka administracija smatra antiizraelskim, izjavili su neimenovani američki zvaničnici agencije Associated Press. Vašington je prekinuo da plaća doprinose u budžet te agencije Ujedinjenih nacija posle odluke da se u članstvo primi Palestina 2011. godine, ali je State Department zadržao kancelariju u sedištu UNESCO-a u Parizu kako bi dalje imao svoj uticaj u toj organizaciji, navodi agencija.
U novostima dana ponovo vesti događaje iz naše zemlje. Siromašne višečlane porodice od 1. januara moći će da računaju na veću podršku države, kao i na jednokratnu pomoć pred polazak dece u školu. To je izjavio ministar rada i socijalne politike Zoran Đorđević. On je na međunarodnoj konferenciji Ulaganje u decu, koju je organizovala mreža organizacija za decu Srbije, istakao da će već danas potpisati predlog izmena zakona o finansijskoj podršci porodicama, kao i da će izrada socijalnih karata uskoro biti završena. Predstavnici UNICEF-ove kancelarije ističu međutim da se pored konkretne finansijske pomoći mora misliti i na prevenciju siromaštva i da država zato mora da obezbedi čitav niz usluga za roditelje. Marina Bajić.
U Srbiji stopa siromaštva dece iznosi nešto više od 30%. U Evropskoj uniji je 19%, tvrdi direktor mreže organizacija za decu Saša Stefanović.
Svako treće dete je u riziku od siromaštva. To su nam deca, porodice koje su siromašne, koje imaju niska primanja ili su im roditelji nezaposleni ili jedan zaposleni, tako da su oni u riziku, vrlo lako mogu da skliznu ispod te linije.
To dalje znači probleme sa lečenjem, školovanjem, kasnije i zaposlenjem, objašnjava Severin Leonardi iz UNICEF-ove kancelarije u Srbiji.
Mi u UNICEF-u odavno govorimo da je zadatak Srbije da svoj deci, bez obzira na to da li su iz siromašnih ili bogatih porodica, obezbedi iste šanse za odrastanje. Podrška je potrebna i njihovim roditeljima.
Pravednije raspodele bit će uskoro, najavljuje ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević.
Svakako nemaju svi iste uslove, ali izradom socijalnih karata doćemo do toga da raspoređujemo sredstva, ja mislim, mnogo pravično. Neće biti nikakve uštede, mi ćemo gledati da nama budžet bude veći iz godine u godinu u skladu sa mogućnostima države.
A kako će se znati šta je to pravedna raspodela, objasnila je predsjednica Vladinog saveta za prava deteta Slavica Đukić-Dejanović.
Monitoring i instrumenti kojima će se to raditi moraju biti precizirani, jasni, jer smanjivanje nejednakosti je jedan od ključnih ciljeva Vlade Republike Srbije i u tom smislu ćemo zajednički raditi da metodologija bude identična i objektivna.
Dok će se na izradu socijalnih karti još čekati, predlog novog zakona o finansijskoj podršci porodici već je gotov. Tačnije, ministar Đorđević tvrdi da će ga danas ili sutra potpisati i da će se on u Skupštini naći idućeg meseca. Primjenu očekuje od 1. januara.
U narednim minutima tražimo odgovor na pitanje kakav hleb jedemo. U Srbiji se proizvodi visoko kvalitetna pšenica, ali naši građani ipak ne jedu kvalitetan hleb, to je u najkraćem zaključak rasprave na Mlinsko-pekarskim danima koji su danas počeli na Novosadskom sajmu. Više informacija ima Petar Kočić.
Nizak prosječni kvalitet hleba u našoj zemlji sa jedne strane posljedica je želje pekara da uz pomoć aditiva što više skrate proizvodni proces, tvrdi profesor pekarstva Novosadskog prirodno-matematičkog fakulteta Đorđe Psodarov.
Jer osnovni nedostatak ovog hleba je brza tehnologija. Hoćemo za 2 sata da napravimo proizvod, a proizvod mora da, ako hoćemo da bude kvalitetan, da bude kao nekad, mora danas da se zamesi, sutra da se ispeče, a da se jede nedelju dana.
Po mišljenju pomoćnika ministra poljoprivrede Nenada Katanića, deo problema leži u želji ratara da seju visokoprinosne, ali tehnološki nekvalitetne sorte pšenice.
Nisam slučajno rekao da su mnogi potrčali da seju neke nove sorte i da im bitan bio prinos, ali sada kada vidite da sa tim brašnom od tih pšenica ne možete gotovo ništa osim da upotrebite za stočnu hranu, onda je vrlo jasno i vrlo je jasna poruka koju pšenicu treba sejati.
Katanić kaže da je ove godine usvojeni, inače neobavezujući, pravilnik o kvalitetu pšenice koji razdvaja stočnu od one za ljudsku ishranu, trebalo bi da bude osnova za buduću standardizaciju kvaliteta. Međutim, dr. Srbislav Denčić sa Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo smatra da su ti kriterijumi vrlo nisko postavljeni.
To su smešni kriterijumi, to su stočne pšenice. Da mi trebamo da imamo prvu, da nazovemo poboljšivači, da imamo A, A1, B, C i tako dalje i da formiramo to na bazi nekih realnih kriterijuma.
Direktor poslovne zajednice Žita Srbije, Vukosav Saković, najveći problem kvaliteta hleba vidi u tome što skladištari pšenicu ne razvrstavaju po kvalitetnim grupama.
Onih 50% visoko kvalitetne pšenice koje imamo izmiješamo sa onih 12% stočne koje imamo pa dobijemo neki prosječan kvalitet i zbog toga imamo manje novca svi.
Dok se svi ti problemi ne reše, građani Srbije i dalje će jesti naduvan, gnjecav i kratkotrajan hleb. Ili drugim rečima, trošit će hleb onog kvaliteta koliko ga i plaćaju.
Kultura. U Frankfurtu je otvoren 69. sajam knjiga, najstarija i najveća manifestacija te vrste u svetu. Predstavlja se više od 7000 izlagača iz 106 zemalja. Srbija se predstavlja na nacionalnom štandu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i u realizaciji Biblioteke grada Beograda. Godišnjica rođenja Filipa Višnjića i Iva Andrića su ideja vodilja predstavljanja naše zemlje. A na sajmu je i koleginica Sanja Milić.
Nemačkim prevodiocima i izdavačima u katalogu Srbija čita, čitaj Srbiju predstavljene su knjige koje su u protekle 2 godine dobile naše najuglednije književne nagrade. Reč je o veoma zanimljivom generacijskom i poetičkom preseku savremene književne scene u Srbiji. Na štandu Republike Srbije u Frankfurtu izložena su izdanja, nova izdanja naših klasika i izbor iz aktuelne književne i teorijske produkcije. Ovde su i predstavnici više izdavačkih kuća iz Srbije, a Kreativni centar je danas dobio Evropsku nagradu za najbolji udžbenik. Naši savremeni pisci govoreći o uticaju klasika na savremenu književnost, ali i predstaviti svoje nove knjige. Sutra ovde o odnosu biografskog i literarnog u svojim romanima o Tesli i Andriću govori Vladimir Pištolo. U subotu svoje nove romane za decu predstavljaju Jasminka Petrović i Uglješa Šajtinac, a poeziju Vojislav Karanović.
Došli smo i do vesti iz sporta. Sa nama je kolega Dejan Nikolić. Dejane, na početku emisije smo objavili da na Masters turniru u Šangaju zbog kiše kasne skoro svi teniski mečevi. Da li se situacija promenila za ovih pola sata?
Upravo u ovim trenucima John Isner i Viktor Trojicki treba da počnu meč osmine finala. U četvrt finale plasirali su se već Dimitrov, Del Potro, Ramos, Čilić, Nadal i Federer. U međusobnim duelima Trojicki protiv Isnera vodi sa 4-3 u pobedama. Podsjetimo, juče Viktor eliminisao sedmog igrača sveta, Austrijanca Dominika Tima. A večeras počinje i košarkaška Evroliga, titulu brani Fenerbahče, čekuje nas 30 zaista uzbudljivih kola, a Crvena zvezda će sutra u prvom gostovati u Litvani, igraće sa ekipom Žalgirisa, večeras CSKA Armani, FS Real, Bamberg Maccabi, Olimpijakos Baskonije i Unikaha Fenerbahče. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
U kome će sa našim slušalcima biti Dejan Nikolić, koga ste upravo čuli. Prevremenske prognoze, jedna servisna informacija na terminalima za teretna vozila na izlazu iz Srbije. Zadržavanja na graničnom prelazu Batrovci su 4 sata, na prelazu Kelebija sa Mađarskom 2 sata, a na graničnom prelazu Šid 60 minuta, saopštio je Automoto Save Srbije. Na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 15 minuta. Temperature iznad 20 stepeni u većini mesta u Srbiji, 24 stepena trenutno u Kragujevcu, 23 u Beogradu, Nišu i Somboru, 22 u Novom Sadu, na planinama nešto svežije, Kopaonik 13. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, na istoku vetrovito. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša od 21 do 25 stepeni. U Beogradu jutro prohladno, tokom dana sunčano i toplo. Temperatura od 11 do 22 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić. Tonska realizacija Branislava Urošević. Speaker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, želim vam prijatan dan.